Dobre, čiže dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás na tlačovej konferencii k správe o finančnej stabilite, tak ako každoročne v novembri. Správu o finančnej stabilite predstaví člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, pán Vladimír Dvořáček. A prezentáciu vám pripravil pán Marek Ličák, ktorý je riaditeľom odboru dohľadu na makroúrovni. Poprosím vás o dodržanie embarga až do skončenia tlačovej konferencie. Pán Dvořáček, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Prajem vám príjemné popoludnie. Práve prichádzam z Bankovej rady, ktorá sa pred niekoľkými minútami skončila, na ktorej sme prerokovali správu o finančnej stabilite. Musím povedať, že Banková rada mala naozaj veľmi zaujímavú diskusiu k tejto správe. Veľa podnetných momentov tam bolo a tak sa chcem ešte začerstva podeliť aj s vami o tie hlavné nosné myšlienky, ktoré táto správa obsahuje. Budem sa pridržať samozrejme toho podkladu, ktorý mám, a v ňom sa konštatuje, že tak, ako sa vyvíja u nás situácia na Slovensku, nie sme odtrhnutí, je to závislé od toho, ako sa nám vyvíja externé prostredie a toto externé prostredie sa nám vyvíja veľmi pozitívne, globálne ekonomické oživenie, takisto oživenie ekonomického vývoja v eurozóne. To sú všetko významné faktory, ktoré ovplyvňujú našu situáciu a k tomu by som ešte priradil aj zvýšenie investičného dopytu vyplývajúce zo zlepšeného sentimentu v podnikovom sektore. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, Slovenská republika pokračuje v stabilnom raste na úrovni 3,1% a v roku 2017 sa mohla oprieť aj o zahraničný, aj o domáci dopyt. To sú dva významné momenty. Priaznivé časy zažíva pracovný trh, dosahujeme historické čísla v zamestnanosti, respektíve v nezamestnanosti. Zlepšuje sa situácia podnikov, ktoré pod vplyvom tohto optimizmu zvyšujú svoj apetít po úveroch, viac si požičiavajú a tieto úvery sú najmä investičného charakteru. Rastie teda tendencia nielen domácnosti, ale aj podnikov k zadlžovaniu sa. Pokiaľ ide o hlavné trendy, ktoré táto správa vždy zvýrazňuje, hovoríme to už niekoľko pol rokov, hlavným trendom na slovenskom finančnom trhu zostáva rast úverov v sektore domácnosti. Tento intenzívny rast úverov retailu pokračuje aj v prvých troch štvrťrokoch roku 2017, a to na úrovni 13,6% medziročne, pričom tento silný rast si udržiavajú tak úvery na bývanie, ako aj spotrebiteľské úvery. Jednoznačne sa jedná o najrýchlejší rast úverov v eurozóne. Keby sme chceli analyzovať príčiny, je to predovšetkým dôsledok pretrvávajúceho pozitívneho vývoja na trhu práce, ponuky úverov, konkurencie, ktorá tu medzi bankami je, či trh bývania. Tempo rastu úverov na bývanie bolo však čiastočne ovplyvnené očakávaniami dopadu opatrenia Národnej banky. V prvom štvrťroku sme tu videli médiami vyvolanú istú obavu z možnej nedostupnosti úverov v druhom štvrťroku a tak ten prvý štvrťrok bol extrémne vysoký, potom došlo k istej stabilizácii, ustáleniu situácie na trhu. Už v úvode som povedal, že významným faktorom, ktorý nám vplýva na súčasnú situáciu je priaznivá ekonomická situácia, ktorá sa prejavuje vo výraznom raste úverov podnikovému sektoru. Úvery podnikom v sledovanom období rastli na úrovni, ktorá presahovala 9%, aj táto dynamika patrí aj v rámci Európy k tým najvyšším. Nárast úverov podnikom mal pritom plošný charakter naprieč všetkými typmi úverov, ako som už povedal, investičné úvery, zvyšoval sa objem financovania podnikového sektora aj zo zahraničných zdrojov, ale aj prostredníctvom emisie dlhopisov. Dôsledkom tohto je samozrejme to, že nám narastá postupne aj zadlženosť podnikového sektoru. To sú tie hlavné trendy a v ďalšej časti sa zamerám na niektoré rizika. Chcel by som predovšetkým hovoriť o najvýraznejšom riziku, ktoré tu máme, a to je zadlženosť domácností, respektíve intenzívny rast tejto zadlženosti. Je to dôsledkom samozrejme silného rastu úverov domácnostiam A to tempo rastu je také, že sme sa už dostali na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy a aj naďalej toto tempo rastie. Časť tohto rastu je možné vysvetliť reálnou konvergenciou, ale my tento rast zadlženia pokladáme za nadmerný. Keď porovnávame Slovensko s krajinami strednej a východnej Európy, toto porovnanie naznačuje, že najvýraznejší rast zadlženosti slovenských domácností je vo veľkej miere spojený s výrazným poklesom úrokových marží a úrokových sadzieb, zatiaľ čo vývoj iných makroekonomických ukazovateľov, napríklad tempo poklesu nezamestnanosti a ďalších, sa vyvíja podobne ako v ostatných krajinách regiónu. Iste dobre viete, že Národná banka už na túto situáciu upozorňovala približne od roku 2014, keď sme prijali prvé odporúčanie, postupne sme odporúčanie transformovali do legislatívy a dnes máme vlastne hotové dve predlohy, dve opatrenia Národnej banky, ktoré majú pôsobiť na tlmenie týchto tendencií, týchto trendov. Od 1. januára 2017 je v platnosti opatrenie NBS, ktoré stanovuje podmienky pre poskytovanie úverov na nehnuteľnosti a v priebehu roku 2018 sme v rámci veľmi širokej verejnej diskusie vyrokovali aj tie podmienky, ako budú regulované spotrebiteľské úvery od 1. januára 2018. Napriek prijatým opatreniam však silné tlaky na nadmerný rast zadlženosti pretrvávajú. A preto, ak bude potrebné, a my to budeme veľmi podrobne monitorovať, sme pripravení prijímať v tejto oblasti aj ďalšie opatrenia. Zmienim sa ešte o riziku likvidity. Riziko likvidity sme konštatovali už aj v minulosti. Ten trend je taký, že sa nám stále prehlbuje časový nesúlad aktíva pasív a jeho krytie likvidnými aktívami. Zároveň sa zhoršuje miera financovania úverov vkladmi. Sľubujeme si však dosť od implementácie nového zákonného rámca pre emitovanie krytých dlhopisov. Účinnosť nadobúda začiatkom budúceho roka. A tu by mohlo dôjsť k čiastočnému zmierneniu tohto rizika. A očakávame takisto negatívny vplyv zavedenia celoeurópskych požiadaviek na krytie likviditného rizika. Od 1. januára začne platiť celoeurópsky ukazovateľ LCR, a súčasne prestane platiť náš národný ukazovateľ likvidity. Zmienim sa ešte o ziskovosti bank. My sme tu konštatovali v predchádzajúcom období, že by mohlo dôjsť aj k poklesu zisku. V minulom roku si banky pomohli mimoriadnymi príjmami, výnosmi, ktoré boli premietnuté potom do zisku. V tomto roku konštatujeme, že aj napriek dopadu klesajúcich úrokových marží, ktoré samozrejme negatívne ovplyvňujú ziskovosť bankového sektoru, sektor si ziskovosť udržiava. Vidíme tam najmä vplyv toho, že nám tu rastú úvery podnikom, retail stále rastie takisto a je tu aj vplyv nárastu poplatkov. Do budúcna samozrejme udržanie ziskovosti zostáva výzvou, ale bude podmienené najmä udržaním nízkej miery nákladov na straty z nesplácaných úverov, čo bude samozrejme veľmi dôležité, do akého obdobia sa postupne, do akého ekonomického cyklu sa dostaneme. Pokiaľ ide o primeranosť vlastných zdrojov, táto sa zvýšila v priebehu prvého polroku, a to najmä vďaka nižšej miere zisku, ktorý vyplatili banky svojim akcionárom za rok 2016. Túto tendenciu, teda nižšia miera vyplateného zisku akcionárom, však očakávame aj do budúcna, pretože plnenie rastúcich kapitálových požiadaviek si bude vyžadovať aj do budúcna konzervatívnejšiu dividendovú politiku. Súčasne očakávame aj významný vplyv na finančnú stabilitu novej implementácie nových účtovných štandardov IFRS 9. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne a teraz, ak dovolíte, odprezentoval by vám detaily správy o finančnej stabilite pán riaditeľ Ličák. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim stručne doplniť to, čo hovoril pán Dvořáček. Priznám sa, až také veľké detaily tam nebudú, lebo ak by sme mali ísť po všetkých detailov, asi by sme tu sedeli pomerne dlho. Čiže len tie hlavné trendy a skôr doplniť jednotlivými číslami to, čo hovoril pán Dvořáček. Čiže začali by sme externým prostredím, ako pán Božeček spomínal, veľmi dôležité pre našu finančnú stabilitu, keďže ekonomika je otvorená, závisí od toho, čo prichádza z zahraničia. Ak sa aj pamätáte na finančnú krízu z roku 2008-2009, negatívne veci prišli práve zo zahraničia. Čiže ak tu boli nejaké straty, hlavne dôsledku vývoja v zahraničí. Čiže toto je pre nás veľmi dôležitá oblasť. Ako pán Dvořáček spomínal, hneď na prvom mieste treba povedať, že situácia v makroekonomickom prostredí sa zlepšovala. To je pozitívne, je to jednak doma a v zahraničí, ale tá naša práca je možno nešťastná v tom, že za všetkým pozitívnym musíme hľadať to, čo negatívne, respektíve čo je nestabilné pri tomto pozitívnom vývoji. Čiže naďalej upozorňujeme na určité nerovnováhy, ktoré existujú v tom globálnom vývoji. Je to hlavne oblasť vysokej zadlženosti. Čiže nie len to, čo my tu hovoríme, že zadlženosť výrazne rastie, ale mnohé inštitúcie vo svete hovoria, že zadlženosť môže byť problémom pre finančnú stabilitu. Hovoríme o zadlženosti verejného sektora aj súkromného sektora. A v rámci súkromného je veľmi dôležité inak zadlženosť podnikov a takisto domácnosti. U nás je to primárne zamerané na domácnosti, ale ten problém zadlženosti je problém celosvetový. Súvisí to hlavne s tým, pokiaľ dôjde k nejakým šokom, tá reakcia či už verejného alebo súkromného sektora v prípade krízy môže byť pomalá a môže byť v podstate taká, ktorá môže viesť nejakým strátam. Čiže tá zadlženosť je skutočne veľmi citlivý problém a globálny nielen na Slovensku. A druhý taký problém sa týka finančných trhov alebo jedna z tých nerovnováh. Na jednej strane zažívame pomerne rastové trendy, ale existujú obavy, do akej miery tieto rastové trendy hlavne na finančných trhoch sú spojené s fundamentami. Čiže hovoríme hlavne akciových trhov a niektorých iných finančný trh. Čiže toto sú tie nerovnováhy. Veľmi dôležité je aj to diskusia teda o tom, čo by mohlo byť spúšťacím mechanizmom a nejakého negatívneho vývoja. Spomína sa, či už je to makroekonomický vývoj, čiže pomalšie, ako sa očakáva, možné ukončenie menových politik centrálnych bank, hlavne ich zlá interpretácia, ale toto sú trošku slabšie témy, pretože málo kedy dokážeme odhadnúť ten spúšťací mechanizmus. Ak si zoberiete tá posledná kríza, a ten spúšťací mechanizmus boli subprime hypotéky v Spojených štátoch, čo nikto neočakával. Čiže pre nás je skôr dôležité sústrediť sa nerovnováhy a tie nejakým spôsobom riešiť a eliminovať. Čiže to je pre nás dôležité. Ak dovolíte, ďalej by som prešiel k tomu, čo ako pán Dvořáček nazval, je takým dominantným trendom v našom bankovom a v našom finančnom sektore a týka sa to rastu verov domácnostiam. Ako už bolo spomínané, silné trendy pokračovali aj v roku 2017, aké to bol pomerne rok rôznych trendov. Prvý kvartál pomerne dynamický vývoj, následne sa situácia stabilizovala, aj teraz vidíme skôr určitú stabilizáciu. Je ešte veľmi ťažké interpretovať tento vývoj, či už začínajú platiť jednotlivé opatrenia, ktoré už platia, ale či už začínajú výrazne zahryzávať do toho trhu, keďže ešte stále tu máme ten efekt z prvého kvartálu, podobne medziročne sú nejaké zmeny, čiže uvidíme až v najbližších kvartáloch, aký ďalší vývoj bude v tomto sektore. To, čo by som chcel zdôrazniť, je vlastne vplyv rôznych faktorov na tento vývoj. A to máte možnosť vidieť na tej váhe, ktorá je napravo. A naďalej prevládajú veľmi silné faktory, ktoré tlačia k čo najväčšiemu zadlžovaniu, respektíve čo najväčšiemu úverovaniu. Dominantným jednoznačne pokles úrokových sadzieb, tie nám ešte ďalej klesali, čiže to výrazne zvyšuje dostupnosť úverov. Ďalej to je pozitívne ekonomické výsledky, čiže či už je to nárast príjmov, alebo je to zlepšovanie na trhu práce, zlepšovanie ekonomiky. Rovnako dôležité je správanie bank. To znamená, aj tam vidíme určité tlaky na úrove štandardy. Tu treba aj otvorene povedať, že banky sa snažia čo najviac poskytovať úvery, aby tým eliminovali pokles úrokových sadzieb. Keďže táto oblasť je veľmi dôležitá pre ziskovosť bank. A tie tlaky existujú aj zo strany materských spoločností, aby tá ziskovosť sa udržala na určitej úrovni. Čiže tých tlakov je pomerne veľa, ale na druhej strane je tu aj Národná banka so svojimi opatreniami. Čiže našou snahou je eliminovať, ale nie úplne, keďže to až úplne dokážeme, ale zmierňovať tieto dopady, ktoré tu vidíme tak, aby rast úverov bol plne v súlade s určitými fundamentami. Čiže to je našim cieľom. A veľmi krátko by som chcel rozobrať jednu tému, na ktorú sa často aj pýtate a vlastne súvisí to s našimi opatreniami. A tá otázka znie, prečo vlastne úvery rastú ďalej a pomerne silným tempom, keď Národná banka prijala určité opatrenia. Čiže skúsil som pripraviť taký zjednodušený graf. Aby som teda povedal, čo je na tom obrázku, tie stĺpčeky, to sú vlastne klienti. Klienti, ktorí majú úvery a to, čo máte na tej spodnej osi, to sú vlastne parametre tých úverov, ktorí si klienti zobrali. Čiže úplne napravo sú klienti, to je ten najmenší stĺpček, to je nejaký počet klientov, ktorí si zobrali úvery, ale tie úvery sú príliš rizikové z pohľadu parametrov. To znamená, poviem príklad, človek, ktorý má 1000 eurový príjem, si zobral úver za 200 000 eur. Samozrejme, pre neho to znamená, že splátka úverie možno na rovni 1000 eur a tým pádom jeho finančná pozícia je veľmi napätá. To vnímame ako rizikovejšie úvery. Na druhej strane sú nízka, je nízka miera rizikovosti, teda tých parametrov, a niekde uprostred je nejaký priemer. Tých ľudí je najviac. To, čo robila Národná banka, v podstate odsekla tých najrizikovejších. A to je to, čo sme od začiatku hovorili. To znamená, snažíme sa obmedziť tých najrizikovejších klientov, ktorí si berú najrizikovejšie úvery. Čiže to sa nám podarilo, ale ako vidíte, ten priemer je posunutý ďalej od týchto štandardov. Ale čo sa deje na trhu, je takýto posun. Čiže ak si to spojíme s tým predošlým obrázkom, tá distribúcia alebo tí klienti sa všetci posúvajú smerom doprava k týmto našim limitom. Čiže aj keď v podstate z tých najrizikovejších klientov, alebo to, čo sme my odstrihli, tam už sa úvery neposkytujú, ale distribúcia sa posúva v tom zmysle, že ľudia stále si berú úvery s čo najvyššou splatnosťou, berú si s pomerne vysokým LTV a berú si s pomerne vysokou finančnou alebo nízkou finančnou rezervou. Čiže v rámci našich limitov, ale je tam snaha posúvať tých klientov do distribúcií k tým rizikovejším. Čiže automaticky, aj keď my sme niečo zaviedli, odstrihli sme tých najrizikovejších, stále tu vidíme pomerne silný rast úverov. Ale ako povedal pán Dvořáček, pozorne sledujeme tieto trendy a v prípade potreby budeme na tieto veci reagovať. Len znova si teda možno povedať, že naša zodpovednosť je hlavne za finančnú stabilitu a preto určíme len nejaké minimálne štandardy. Vždy je v prvom rade zodpovednosť za to, ako sú úvery poskytované na bankách a podobne aj na klientoch. To je dôležité zdôrazniť. A rastúca zadlženosť je jeden z tých bočných efektov rastu úverov domácnostiam, ale zároveň ten najdôležitejší. V tejto správe sa pomerne detailne a obšírne venujeme tomu, čo môže spôsobiť vysoká zadlženosť, jednak pre finančnú stabilitu, ale takisto makroekonomický vývoj. Tejto téme sa nevenujeme len my, ako som spomínal, venuje sa tomu Medzinárodný menový fond, OECD, mnoho nadnárodných inštitúcií, ktoré poukazujú na problém vysokej zadlženosti. Čiže v správe nájdete veľa detailov, veľa príkladov, a čiže vám len odporúčam, aby ste si to pozreli. Ja len znova pripomeniem, že prináša určité rizika, teda ak dojde ku kríze domácnosti, oveľa inak reagujú, pokiaľ majú oveľa vyššiu zadlženosť a zároveň je to problém pre ekonomiku. Pretože ak vychádzate z nejakej krízy s domácnosťami, ktoré sú výrazne zadlžené, podstatne pomalšie dokážete zvyšovať váš ekonomický rast. To je problém mnohých západných krajín v západnej Európe. A pri zadlženosti ešte ostaneme. Ak si spomínate, pán Dvořáček spomínal, že mieru rastu zadlženosti považujeme za nadmernú. Teraz sa skúsim vysvetliť, prečo je to tak. A na tom predošlom grafe ste mali možnosť vidieť, ako výrazne rastie zadlženosť, je najvyššia v celom regióne. A skúsili sme sa pozrieť alebo porovnať tieto štáty v tom regióne. Či zobrali sme 11 štátov a ak teda rastieme najrýchlejšie, čo nemusí byť až taký zásadný problém, je veľmi dôležité, aby sa nám aj najrýchlejšie zrýchlovali ekonomické fundamenty. Čiže nie je problém, ak si zoberete veľký úver, ale zároveň potrebujete na to adekvátny príjem. Čiže ak rýchlo rastieme v zadlženosti, zároveň domácnosti by sa aj mali výraznejšie zrýchlovať určité ekonomické fundamenty v porovnaní s tými ostatnými krajinami. Ale keď sa na to pozrieme bližšie, zistíme, že tá zmena fundamentov u nás vonkoncom nie je výrazne lepšia ako v okolitých štátoch. Dokonca v niektorých sa ešte bola na podobnej úrovni alebo bola ešte nižšia ako v okolitých štátoch. Pri hĺbšej analýze sme v podstate aj poukázali na to, že ten náraz zadlženosti teda nesúvisí až tak výrazne s tým zlepšovaním fundamentov, ale hlavne to súvisí s výrazným poklesom úrokových sadzieb. To znamená, pokles úrokových sadzieb bol u nás najdramatickejší v celom našom regióne. A to výrazne prispieva k tomu, že ľudia sa výrazne zadlžujú. Ešte možno krátky komentár k tomuto grafu a na správnu interpretáciu. Toto je 11 štátov. Slovensko je tá čierna čiara a veľmi zjednodušene, ak to mám povedať, to, čo je na tou čiarou, na to vnútornou čiarou toho osou, tak to naznačuje, že rast úverov je nadmerný v porovnaní s fundamentami. Ako máte možnosť vidieť, Slovensko dosahuje najvyššie hodnoty v podobe toho nadmerného rastu v porovnaní s 11 krajinami strednej východnej Európy a zároveň aj to tempo je najvýraznejšie. Čiže toto je skutočne veľmi dôležitý obrázok. Dobre, ďalej by som prešiel k reakcii Národnej banky Slovenska. Pán Dvořáček už spomínal jednak opatrenia, ktoré sme prijali a takisto posilnenie vankúšov. Keď som rozmýšľal, ako vám to odprezentovať, napadlo ma aj taká paralela s automobilom. Alebo si predstavte rýchlo jazdiace auto a teraz snahou regulátora je ho spomaliť. spomaliť, pretože jednak ohrozuje seba, ohrozuje ostatných. Čiže my ako regulátor v tomto prípade jednak sme tomuto autu postavili retardery do cesty alebo nastavili určité značky, ktoré hovoria, že pozor, trošku spomal. To sú vlastne naše tieto úverové štandardy alebo štandardy v zodpovednom úverovaní. Ale zároveň, keďže vieme, že môže dôjsť k nejakej nehode alebo k nejakému úrazu, tak zároveň tomu autu aj hovoríme, pozor, ale musíš mať viac airbagov alebo viacej bezpečnostných prvkov. Pretože ak sa ti niečo stane, aby nedošlo k nejakej vážnej nehode, tak potrebuješ viac bezpečnostných prvkov. A to vlastne robíme. To znamená, týmito opatreniami sa snažíme trošku pribrzdiť a znížiť to riziko, ktoré je na sektore, ale zároveň vankúšmi sa snažíme, ak by aj došlo k nejakej nehode alebo k nejakým vysokým stratám, aby banky boli schopné takéto niečo zvládnuť. Čiže dúfam, že táto paralela aspoň trošku pomohla, ale čo je možno dôležité ešte k tým vankúšom, viete, že v lete tohto roka sme zvyšovali vankúš na úroveň 1,25%. A pozorne sledujeme, ako trendy budú pokračovať, ale pokiaľ budú naďalej takéto rastové, očakávame, že možno najbližší kvartál dôjde k opätovenému zvýšeniu tohto vankúša. A podobne aj na strane tých dopravných značiek pozorne monitorujeme a pokiaľ znova uvidíme nejaké výraznejšie nerovnováhy, tak sme pripravení na to reagovať. Dobre, veľmi krátko k rastu podnikového sektora. Ak si pamätáte ešte pred rokom, keď sme hovorili o raste podnikového sektora, tak sme hovorili o čísla okolo 2%, v niektorých kvartáloch, v mesiacoch to bolo až v mínusových hodnotách. Od začiatku roku 2017 vidíme pomerne výrazný nárast uverovania podnikov. Čiže už teraz sme na úrovni 9%, je to najvyššia úroveň v rámci celej Európskej únie a je to pomerne pozitívna správa, pretože podniky ožíva celá ekonomika, čiže je to spojené hlavne s makroekonomickým vývojom. Tu by sme len znova chceli poukázať na možno riziko až príliš vysokého rastu zadlženosti. Vidíme zatiaľ to výraznejšie stúplo, ale nie sme samozrejme na také ešte úrovni ako v iných štátoch. Čiže skôr ide o nejaké upozornenie do budúcna. Veľmi dôležité budú aj vybrané sektory. Máme negatívne skúsenosti poslednej krízy, hlavne so sektorom komerčnej nehnuteľnosti, čiže tu znova vyzývam aj bankový sektor na zvýšenú opatrnosť práve v tomto sektore. Keďže tento sektor tvorí až štvrtinu celej bilanci podnikových úverov bank. Dovolte ešte krátko k finančnej pozícii bankového sektora. Znova taká citlivá téma, alebo téma, ktoré sa venujeme a možno si pamätáte z našich predošlých správ, robili sme rôzne simulácie, poukazovali sme na to, aký dopad môže mať na finančnú situáciu bank pokles úrokových sadzieb. Myslím, že z jedných z posledných správ, alebo v novembri 2016 sme hovorili, že ak teda tie trendy budú takto pokračovať ďalej, tak ziskovosť môže klesnúť až o 30% v celom bankovom sektore, menší banka ešte výraznejšie. A tu by sme chceli povedať, že tá situácia sa zmenila. A do veľkej miery to súvisí hlavne s rastom úverov podnikov. To znamená, ten výrazný nárast úverov podnikov, nárast o 9%, pomáha bankám kompenzovať pokles úrokových sadzieb, úrokovej marži. Čiže celkovo skôr očakávame, aj tie simulácie to naznačujú, že v najbližších rokoch tá situácia v oblasti ziskovosti by sa už mala postupne stabilizovať. A koniec koncov už niektoré trendy sa prejavili aj v roku 2017. Ak sa pozrete na tento graf, medziročne síce ziskovosť poklesla o 14%, ale do veľkej miery za tým môžu práve jednorazové efekty. Čiže ak odstránime jednorazový efekt z roku 2016, čo je pomerne známy prípad s Vízou, ktorá rozdeľovala alebo odkupovala svoje podiely v bankách, ak zoberieme ešte tohto ročné jednorazové efekty, ktoré boli hlavne rozpustenie rezervy a súdne spory, tak vidíme, že situácia je relatívne stabilná. Čiže tam už vidíme tie efekty vyššieho rastu úverov a domácnostiam a podnikom. A keď tu možno v správe nájdete viac k tejto téme, nechcem veľmi zdržiavať, na druhej strane zvyšuje sa citlivosť bank v oblasti ziskovosti na možné zmeny niektorých faktorov. A pretrváva zároveň tiež rozdiel v ziskovosti medzi na jednej strane veľké banky, na druhej strane menšie a stredné banky. Dobre, na záver dovolte veľmi krátke zhrnutie. V porovnaní s májom 2017, keď sme prezentovali našu poslednú správu, naďalej platí, že dominantným rizikom, najdôležitejším a stále rastúcim je silný rast úverov domácnostiam a s tým hlavne spojený rast zadlženosti. Trh nehnuteľnosti sme síce nespomínali, ale tam už vidíme určité náznaky stabilizácie, ale na tom trhu vidíme, že stále tá zadlženosť prudko rastie. Preto aj zvýrazňujeme toto riziko v celej tejto správe. Z pohľadu ďalších rizik naďalej platí riziko prostredia nízkych rokových sadzieb, aj keď si už si možno všimnete, tá šípka je rovnomerná, to znamená, že to riziko už nie je rastúce, ale skôr nejako stabilné. Riziko likvidity sa nám naďalej prehlbuje a to súvisí práve so silným rastom úverovania a presunom vkladov z terminovaných na krátkodobie, čiže vzniká nám tzv. Likvidná medzera a naďalej teda vníma ako dôležité aj riziko makroekonomické. Z tých ostatných veľmi krátko som spomínal komerčné nehnuteľnosti, rast financovania podnikov sektora práve z pohľadu možného výrazného narastu zadlženosti a takisto legislatívne zmeny, ale to je niečo, čo náš finančný sektor pociťuje dlhodobo. Takže dámy a páni, ďakujem pekne za trpezlivosť a to je všetko z mojej strany.
Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu, nech sa páči o vaše otázky k tejto téme. Kolegyňa je pripravená s mikrofónom, takže na mikrofón poprosím, nech sa páči.
Môžeme vedieť, ako vyzerá situácia v oblasti non-performing loans v porovnaní s minulou správou za jednotlivé sektory domácnosti?
Dobre, no vidieť asi nie, lebo nemám to na grafoch, ale v podstate situácia naďalej pomerne stabilná pri úveroch na bývanie, takisto pri podniku úverov, to znamená v tom prostredí nízkych sadzieb pozitívneho ekonomického vývoja nevidíme nárasty zlyhaných úverov. My sme v minulosti poukazovali na spotrebiteľské úvery. Tam naďalej platí, že tá miera zlyhania je pomerne vysoká, to znamená z celkového objemu spotrebiteľských úverov viac ako 8% je vykázané ako zlyhaných, čo je možno pozitívne v tejto negatívnej informácii, že nové prírastky sa nám už zastavili, to znamená už nám nerastú.
Ďakujem. Ja mám dve otázky. Spomínali ste vysoké vystavenie bank voči úverom na komerčné nehnuteľnosti.
Pardon, Jozef, môžem ťa poprosiť predstaviť sa na mikrofón kvôli prepisu tlačovky. Ďakujem.
Jasné. Jozef Riník, Profit a SME. Takže aké vysoké je to vystavenie bank voči úverom na komerčné nehnuteľnosti? A druhá vec ohľadom tých možných opatrení, lebo spomínali ste, že ak teda vaše opatrenia doterajšie, retardéry a iné veci nezaberú vankúše, tak budú ďalšie, aké to budú? Či len teda ten proticyklický vankúš, alebo ešte niečo plánujete? Ďakujem.
Dobre, skúsim najprv ku komerčným nehnuteľnostiam. Ako som spomínal, komerčné nehnuteľnosti tvoria asi štvrtinu, čiže 25% celého portfólia podnikových úverov. A tie rizika jednak, ako som spomínal, pamätáme si tie vysoké straty, ktoré pochádzajú z tohto segmentu. Týka sa to určitých segmentov v rámci celých komerčných nehnuteľností. Boli to hlavne pozemky, boli to hotely, a boli to hlavne kancelárie. A treba si uvedomiť, že ten sektor je trošku špecifický na Slovensku. Jednak je tam pomerne nízka likvidita celého trhu. To znamená, ak si zoberete, na západe to funguje tak, že aj keď developer postaví nejaký projekt, následne príde investor, ktorý to kúpi, ktorý s tým obchoduje. U nás ten sekundárny trh s kúpou nehnuteľnosti výrazne nefunguje. Čiže to riziko súvisí s tým, že ak banka niečo odfinancuje, tak možnosť, že v prípade problém odpredala tú nehnuteľnosť, je pomerne nízka. A takisto existujú stále tlaky aj na úverové štandardy v tomto sektore. A neviem, či skúsim tú druhú, alebo skúsiš.
Môžem to naznačiť. Samozrejme, že my tú situáciu naďalej veľmi pozorne monitorujeme a máme niekoľko ciest, ktorým môžeme ísť. Pán Ličák to mal na takom grafe pekne ukázané, že sú tu opatrenia, ktoré sú robené jednak na posilnenie odolnosti bank. To sú najmä tie vankúše a potom je to zodpovedné úverovanie. Čiže pokiaľ ide o posilnenie odolnosti bank, sú to stále tie vankúše. Bolo naznačené, že najmä proti cyklický kapitálový vankúš môže doznať v nasledujúcom období ešte ďalšieho zvýšenia a samozrejme bude to závisieť od toho, ako sa nám budú vyvíjať tie ukazovatele, ktoré sú referenčné vo vzťahu k tomuto proticyklickému vankúšu. Pokiaľ ide o zodpovedné úverovanie, tu máme niekoľko možností, ako môžeme rekalibrovať už tie opatrenia, ktoré sme zaviedli. Jeden z nich je napríklad aj ukazovateľ LTV, tam sa na to pozeráme, ako sa nám to vyvíja, kde sa nám to presúva. A je tu aj jeden nový ukazovateľ, ktorý v niektorých európskych krajinách už je zavedený a my zatiaľ o ňom vedieme len nejaké interné diskusie. Ja ho teda pomenujem bez toho, aby som vám povedal nejaké podrobnosti. Je to ukazovateľ DTI, ktorý predstavuje celkový dlh spotrebiteľa k jeho ročnému príjmu. A Tu sa pozeráme, ako to vyzerá v iných krajinách a kde je to dnes, a tento presne reflektuje vlastne tú mieru zadlženosti slovenských domácností, ktorá, ako hovoríme, vysoká a stále rastie. Takže toto je čosi, čo je stále v podobe nejakých interných debat vo vnútri banky, ale naozaj v niektorých oblastiach sme pripravení pomerne rýchlo zareagovať, pokiaľ to bude potrebné. Ďakujem.
Nech sa páči, nejaká ďalšia otázka? Nech sa páči.
Richard Juriš, televízia. Takže keby prišiel opäť zvonku nejaký veľký badabum, tak Slováci by si vylamali viacej zuby možno ako ľudia v okolitých krajinách, keďže tam tie krivky sa tak rozchádzajú, či?
No, to je trošku zjednodušená otázka, ale v podstate my hovoríme, že čím vyššia zadlženosť, tým citlivejšia reakcia. Ak si to aj rozmeníte na drobné, ak príde kríza a máte napríklad úver 50 000 eur, tak inak reagujte, pokiaľ váš úver bude 150 000 eur, pretože vaše splátky budú podstatne vyššie. Čiže tá reakcia bude podstatne citlivejšia. Ale to porovnanie tých štátov je skutočne skôr také hrubé makroekonomické. Ale to, čo tvrdíme nielen teraz, ale aj v tých predošlých správach, a to, čo nám pomohlo teda v minulej kríze v roku 2008-2009, je to, že keď ľudia neboli schopní splácať úvery, tak prišli do bank a banka im ponúkla. Ponúkla im napríklad predĺženie splatnosti toho úveru. To znamená, ak ste mali úver 20 rokov, pomohla, išla s vami na 25 rokov, 30 rokov, alebo vám pomohla znížením úrokovej sázby. Problém, na ktorý poukazujeme teraz, je v tom, že veľa z tých úverov už je na hrane. To znamená, ak už teraz máte úver maximálnu hranicu na 30 rokov a príde kríza, tak už ťažko vám niekto ponúkne na 40 rokov, keďže maximálna hranica je 30. Alebo ťažko vám niekto dá úver, ak ho máte teraz za 1,8%, ťažko vám niekto dá ešte za 1,2%. Čiže toho priestoru na nejaké pomáhanie ľuďom bude podstate menší. Teda ten priestor bude menší.
Je ešte nejaká otázka k tejto téme? Nech sa páči, Martina.
Martina Klaseková, Trend. Ak by som mala nadviazať na kolegu, ak by mal byť vo svete nejaký badabum, čo by podľa vás mohli byť nejaké také udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli prispieť k tomu, že by k nejakým veľkým zvratom mohlo prísť? Inými slovami, ak by ľudia mali očakávať, že príde nejaká kríza alebo nejaké tie zlé časy, o ktorých hovoríte už dlhšie, ktoré by mohli byť také rizikové ukazovatele alebo rizikové udalosti, ktoré by to mohli priniesť? Ďakujem.
Ťažko to povedať naozaj, Martina, pretože tá situácia je taká, že po veľkej finančnej kríze sme tu mali obavu z rôznych udalostí, ktoré keď nastali, tak okamžite svietili červené svetla, že to bude veľmi zlé a že nastane nejaký veľmi zlý dôsledok, či už to bola Čína, ruské sankcie alebo zvolenie niektorých politikov do čela niektorých štátov. Ale nenastalo to. To je veľmi zaujímavé, že ten vplyv sa nakoniec nejakým spôsobom rozplynul a ten dopad na tie trhy nebol taký závažný, ako sa to v tej prvej chvíli mohlo zdať. Takže dopredu je to veľmi ťažké indikovať, lebo aj tu došlo k istým omylom pri vyhodnocovaní vážnosti týchto situácií, myslím situácií v celosvetovom meradle. Nemyslím si, že by mohla nastať nejaká taká vnútorná udalosť, ktorá by zásadne zmenila situáciu na Slovensku, ako skôr ten vonkajší externý vplyv. My sme to povedali v tej správe o finančnej stabilite, že tu pretrvávajú isté obavy, napríklad o vývoj verejných dlhov niektorých krajín v eurozóne. To je taká téma, ktorá ešte nie je zažehnaná. Ten problém tu stále pretrváva. A potom sú to tu tie globálne hrozby, ktoré tu sú, ale takisto nám niektorí experti hovoria, že problematika Číny nie je taká závažná, ako by sa na prvý pohľad mohla zdať. A máme pocit, že skôr by to mohli byť niektoré politické udalosti, politického fundamentu ako ekonomické, ktoré by takýto vážny vplyv mohli mať.
No, veľmi krátko len doplním. Ja si pamätám ešte v roku 2007-2006 pred tou finančnou krízou, aj keď sme o tom diskutovali, čo by mohlo byť tým spúšťačom, a tak na európskej úrovni, kde sa stretávame s kolegami z iných centrálnych bank, boli veľmi intenzívne debaty o mnohých spúšťačoch. Najčastejšie si pamätám, to boli hedge fondy, a boli to rozvíjajúce sa krajiny, čiže odtiaľ sme predpokladali, že prídu tie šoky, tam začne, kde tá kríza. A nakoniec sa ukázalo, že to nebola pravda. Ukázalo sa, že to bolo pomerne malá nevýznamná skupina finančných aktív Spojených štátov, teda tzv. Subprime lending, ktoré tvorilo asi 2% celého bankového systému Spojených štátov. Čiže prekvapenie prišlo z oblasti, o ktorej nikto ani len neočakával. Ale minimálne, čo nás kríza poučila, je, že nepozeráme, odkiaľ to príde, lebo na to nemáme žiadnu kryštáľovú guľu, ale skôr sa pozrieme na to, či sme na rôzne typy šokov pripravení. A to sú práve tie nerovnováhy. Čiže našou snahou je skôr aj banky pripraviť na to, že keď dôjde k šoku, ktorý neviem, ako bude vyzerať, aby boli čo najodolnejšie. Čiže o tom sú tie značky, retardery, o tom sú tie airbagy alebo tie pasy. Buďte čo najodolnejší, lebo nevieme, čo príde. A toto skôr považujeme za dôležité.
Ešte ma napadla jedna vec, ktorá je možno celkom zaujímavá pre vás, a to je to, že 3 roky nám funguje jednotný mechanizmus dohľadu v rámci Frankfurtu, v rámci eurozóny, a po veľkom AQR, teda testovaní bank, boli identifikované problémové bankové sektory v rámci Európy. A samozrejme, a v rámci toho ešte aj istý veľký objem nesplácaných úverov a tak ďalej. Ale musím povedať, a som toho priamým svedkom, že problémy niektorých individuálnych bank v niektorých sektoroch sa v poslednej dobe darí celkom solidne manažovať. Takže aj tam také hrozby, ktoré sa nám ukazovali, že by mohli byť veľmi závažné a mohli by potom ovplyvniť celý ten bankový sektor, sa na individuálnej úrovni darí relatívne dobre riešiť aj zo strany Frankfurtu.
Nech sa páči, ešte pán Rynik.
Ďakujem. Ja ešte k tým ziskovosti bank by som sa opýtal. Napriek tomu, že hovoríte, že sú celkom zastabilizované a že tá porovnávacia báza s minulým rokom sa nedá veľmi porovnávať. Keď som si pozrel tretí kvartál, tak proste sú tam prepady cez 20%, niektoré veľké banky až skoro 30%. Ale hovoríte, že sú viac ohrozené tie malé a stredné banky. Tak to sa chcem opýtať, že či v tomto prípade platí to pravidlo, že size matters, a že či očakávate možno ďalšiu konsolidáciu na tomto sektore. Šuška sa, že OTP banka je na tom veľmi zle. A ďalšia vec, či nejaké novinky viete ohľadom Rapid Life.
Tak ja myslím, že sme svedkami istej koncentrácie na trhu, pokiaľ hovoríme o bankovom sektore. Tá konsolidácia tam vlastne prebieha, takže dohľad sa na to pozerá ako na pozitívnu vec, pokiaľ táto konsolidácia prebieha tak, že prebieha na privátnej báze a nie je potrebné, aby štát do toho nejakým spôsobom zasahoval. To je vždy to lepšie riešenie. Nechcem sa vyjadrovať samozrejme k jednotlivým bankám, ale treba ich vidieť v rámci skupín, ktorých pôsobia. Tieto skupiny sú finančne silné skupiny, takže treba sa na to pozerať aj cez tento zorný uhol pohľadu. A potom tam bola ešte jedna špecifická otázka z iného sektoru, z oblasti poisťovníctva. Tak predpokladám, že ste všetci včera zaregistrovali správy o tom, že po vydaní predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska, ktorý sme vydali minulý týždeň, sme vlastne odsúhlasili správkyni, nutenej správkyni, aby podala návrh na vyhlásenie konkurzu. To sa stalo včera. Včera na súde v Košiciach bol podaný tento návrh, takže teraz budeme čakať niekoľko dní v tých príslušných lehotách, ktoré tam plynú, a akým spôsobom sa k tomuto postaví tento súd. Očakávame, že súd v najbližšej dobe vyhlási konkurs v poisťovni Rapid Life a do poisťovne Rapid Life vymenuje správcu konkurznej podstaty. Vymenovanie správcu konkurznej podstaty sa súčasne skončí misia nútenej správkyne a bude ukončená aj nútená správa, ktorú pred takmer pol rokom v poisťovni zaviedla Národná banka.
Nech sa páči, Tani.
Táňa Jančaríková, Reuters. Ja len takú technickú, keď hovoríte o raste úverov domácnostiam o 13,6% údaje k septembru, ale porovnávame september 2017 so septembrom 2016. Áno, medziročný rast. Mala som tam za minulý rok, že to bolo 14%. Takže vlastne ten rast sa spomalil, ale stále je najvyšší v eurozóne aj v regióne, tak?
Pozrieme na absolútne prírazky, tak stále sú najvyššie vlastne. Aj to relatívne raz je najvyššie. Uh-huh.
A to spomalenie je také maličké, vieme ho pripísať už tým opatreniam, ktoré ste prijali, alebo tam boli nejaké iné faktory?
Ako som povedal, ešte veľmi ťažko interpretovať tento vývoj, čo presne za tým je. Jednak súvisí to s tým, že ten prvý kvartál bol pomerne výrazný, čiže veľa ľudí, ktorí by si teraz zobral úver, zobral v prvom kvartáli, pretože mali pocit, že úvery už nebudú žiadne po prvom kvartáli, čiže bol tam určitý posun v tých klientoch, ale zároveň, ako sme už spomínali, tie opatrenia postupne nabíjajú, či už je to finančná rezerva, naplno nám platí už aj LTV.
Nejaké ďalšie otázky ešte k tejto téme? Ak nie sú žiadne otázky, ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Týmto končí embargo. Tí, ktorí ste sa zapísali do prezenčnej listiny, tak v tejto chvíli by vám mala prísť komplet správa o finančnej stabilite, inak bude zverejnená na webe. Takže pekný deň ešte.